Puji Tuhan, haleluya. Dunia banyak masalah, letih, capek, dan bisa stres. Dunia ini dengan segala perkembangannya makin membuat pintu kerajaan surga makin sempit. Kalau kita tidak mau menjadi kecil, maka kita tidak mungkin bisa lewat pintu sempit. Dan perkembangan dunia ini membuat dunia pintu lebar itu makin lebar. Dengan segala fasilitas yang ada, yang tersedia, membuat pintu daripada neraka itu makin lebar. Tetapi di sisi lain, untuk masuk dalam keselamatan, pintu itu makin sempit. Karena pintu itu makin sempit, maka marilah kita ini mau menjadi kecil. Sebab dunia ini membuat kita makin hari makin besar. Karena pintunya itulah pintu besar, lebar. Kita bisa melihat keadaan ini, apa yang terjadi di sekitar kita merupakan bukti. Ataukah kita menjadi kecil, ataukah kita tidak mau menjadi kecil? Karena untuk menjadi kecil itu satu pengorbanan, suatu perjuangan. Matius 7 kita baca ayat 12.
Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Iya.
Masuklah melalui pintu yang sesak itu.
Yang sesak, kalau dulu bahasa lama sempit. Iya.
Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan.
Iya.
Dan banyak orang yang masuk melaluinya.
Iya.
Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya.
Iya. Firman Tuhan jelas menunjukkan ada dua pintu. Pintu sesak, sempit, dan pintu lebar. Pintu lebar adalah pintu yang menuju kebinasaan. Tetapi pintu sempit menuju kepada mau hidup, atau kata lain selamat, ya, atau kebinasaan atau keselamatan, tinggal pilih saja. Dan dunia ini sekarang makin lebar pintunya, ya, dia buka selebar-lebarnya, ya, dengan segala cara. Dengan segala perkembangan zaman membuat manusia lupa Tuhan, lupa ibadah. Pintu lebar yang terbuka karena fasilitasnya lengkap yang disediakan untuk masuk pintu yang lebar. Dari segi rohani juga ada pintu lebar, yaitu satu pintu yang membuat manusia ibadah itu santai. Tidak serius, tidak sungguh-sungguh. Tidak ada rasa perlu. Ibadah ini ataupun pelayanan itu adalah kebutuhan kita. Kalau kita masih bisa beribadah, itu adalah kemurahan Tuhan. Kalau kita masih bisa melayani, itu juga kemurahan Tuhan. Hamba ini hamba yang tidak berguna, kata Lukas 17. Hambaannya akan melakukan apa yang diperintahkan. Jadi sebenarnya kalau kita bisa melayani, bukan kita ini orang berguna. Ya, tetapi tempo-tempo kita malah yang bagaikan majikan. Ya, Tuhan itu bagaikan jongos. Ini pintu lebarnya yang dalam gereja, saudara. Dan ibadah itu hanya untuk merasakan berkat jasmani, bukan rohani. So, berkat rohani itu hanya ada pada firman. Firman Tuhan. Ya. Dan itu sekarang yang ditawarkan pintu lebar. Tidak saja di dunia dosa, di dunia kenajisan, kekotoran. Tetapi pintu lebar itu juga sekarang diterapkan oleh roh-roh jahat, iblis, setan. Supaya masuk di dalam gereja. Masuk dalam jemaat. Secara tidak disadari gereja Tuhan, jemaat Tuhan sudah memasuki pintu lebar melalui gereja. Melalui gereja, tidak melalui Tuhan Yesus. Ya. Kalau kita masuk pintu lebar, menuju kebinasaan. Binasa melalui gereja. Karena tidak masuk pintu sempit, masuk pintu lebar. Kenapa tidak mau masuk pintu sempit? Karena tidak mau rendah hati. Ibadah memang, tetapi rendah hati tidak. Sebab kerendahan hati ini membuat satu pintu sempit. Rendah hati, saling memaafkan, mengampuni, ada suasana kasih persaudaraan. Itu berat, itu bagaikan pintu sempit. Tapi kita harus berjuang masuk pintu sempit. Karena pintu sempit itu menuju kehidupan. Lebarnya pintu ini tidak bisa diukur, saudara. Karena sak lebar-lebarnya, saudara. Orang bisa sak banyak-banyaknya masuk, buandengan, buareng lewat pintu lebar, ya. Dan ini saudara perbandingannya menurut suratan 1 Yohanes pada fatsalnya yang kedua ayat 15 sampai 17.
Ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya.
Ya.
Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu.
Ya, dunia. Dunia ini pintu lebar. Dan berapa banyak manusia hanya mengasihi dunia ini.
Sebab semua yang ada di dalam dunia.
Yang ada di dalam dunia, pintu lebar ya.
Yaitu keinginan daging.
Nah, tersedia keinginan daging seluas-luasnya. Ya.
Dan keinginan mata.
Tersedia keinginan mata seluas-luasnya. Apa saja. Makin hari makin indah, makin menarik, makin cantik. Ya, yang disediakan di pintu lebar ini, ya.
Serta keangkuhan hidup.
Serta keangkuhan atau kesombongan. Dengan segala fasilitas yang ada, membuat manusia makin angkuh, makin sombong. Itu berarti manusia masuk pintu lebar, pintunya dunia.
Bukanlah berasal dari Bapa, ya. Melainkan dari dunia.
Sudah jelas sekali. Berasal dari dunia berarti ini adalah pintu lebar. Menyediakan keinginan daging. Kalau keinginan daging ini sangat luas artinya. Nafsu daging. Hidup bebas. Free sex. Disediakan oleh dunia. Sekarang tempat hiburan itu bisa masuk kamar. Bisa masuk tempat-tempat tersembunyi. Di mana-mana ada sekarang. Itu keinginan daging itu tersedia sehingga saudara manusia tidak ada waktu untuk mencari Tuhan. Keinginan mata tersedia di mana-mana, bukan kota-kota besar sampai desa-desa. Keangkuhan hidup. Nah, ini yang paling berat ini. Keangkuhan, kesombongan. Ini susah ini. Secara tidak sadar pintu lebar ini adalah keangkuhan hidup. Tidak mau rendah hati. Gampang tersinggung. Jelas ayat mengatakan, pada ayat 16 diakhiri dengan kalimat yang mengatakan, bukanlah berasal dari Bapa. Bukan berasal dari sorga. Melainkan dari dunia. rame-rame manusia masuk. Orang Kristen pun banyak masuk di sana. Kata kasarnya, berapa banyak orang Kristen yang masuk ke pintu lebar ini. Karena lebar, segala fasilitas ada.
Ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya.
Nah, semua keinginannya akan lenyap, ya.
Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah,
ya,
tetap hidup selama-lamanya.
Amin. Amin. Masuk pintu sempit, itulah orang-orang yang mau melakukan kehendak Allah. Mau melakukan firman Tuhan. Orang yang melakukan kehendak Allah, melakukan firman, tetap hidup. Pasti selamat. Mau hidup? Mau selamat? Mari kita berjuang masuk pintu sempit. Karenanya kita tahu, saudara, Tuhan mau supaya kita selamat. Supaya kita hidup. Sebagaimana Efesus 5 ayat 23 mengatakan, Kristus sebagai kepala jemaat mau menyelamatkan tubuh. Karena itu mari, sesaklah pintu, sempitlah jalan yang menuju kehidupan. Karena dia pintu sempit, dia sesak, ya, hanya pas satu orang. Tidak bisa gandengan, ya, tidak bisa. Suami istri pun tidak bisa, harus masuk sendiri-sendiri. Ya, nah untuk masuk pintu yang sempit, tidak boleh sombong. Harus menjadi iota. Karena iota ini adalah menunjukkan pribadi Yesus. Dia yang mulia, dia yang maha mulia, maha agung, maha besar, maha kuasa, semua maha ada pada dia. Dia itu mau menjadi kecil sampai mati di salib. Kita ulang lagi baca saja. Matius pasal 5 ayat 17-18 lah, ya.
Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, iya, atau kitab para nabi.
Iya.
Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya.
Untuk menggenapi. Bukan meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi atau firman Tuhan. Iya.
Karena aku berkata kepadamu,
iya,
sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini.
Selama belum lenyap langit dan bumi ini masih ada, ya,
satu iota
atau
satu titik pun,
ada lagi yang lebih kecil, titik,
tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat,
ya,
sebelum semuanya terjadi.
Ya, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya, bukan terjadi tapi digenapi. Dan yang bisa menggenapi hukum Taurat hanyalah Tuhan Yesus sendiri. Dengan Tuhan Yesus menggenapi Taurat, bukan dalam melaksanakan, tetapi menerima segala kutuk Taurat. Karena itu Galati 3:13 mengatakan, terkutuklah tiap orang yang tergantung pada kayu salib. Itu Yesus menjadi kecil iota. Sebagaimana Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima.
Darah kamu dalam hidupmu bersama,
ya,
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga,
ya,
dalam Kristus Yesus. Ya. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan.
Tidak dipertahankan,
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri.
Amin.
Dan mengambil rupa seorang hamba.
Iya.
Dan menjadi sama dengan manusia.
Iya.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya.
Merendahkan dirinya. Iya.
Dan taat sampai mati.
Taat sampai mati.
Bahkan sampai mati di kayu salib.
Iya. Itu teladan Yesus. Mau menjadi kecil, iota. Mengosongkan diri dari kealahan. Segala kemuliaan sebagai Allah yang besar, agung, mulia. Dia rela mengosongkan diri. Menjadi manusia, menjadi hamba. Bahkan sampai mati. Bukan mati di atas tempat tidur, tetapi mati di salib. Baca Galatia 3 ayat yang ke-13.
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib.
Nah, Tuhan Yesus digantung di kayu salib. Dia sampai di kayu salib. Ya. Dia mengosongkan dirinya sebagai Allah. Dia mau menjadi manusia. Dia mau menjadi hambanya manusia. Tetapi lebih daripada itu dalam keadaan manusia. Dia mau, dia rela mati. Dia rela mati di kayu salib. Padahal kayu salib itu tempat orang terkutuk. Kutuk kita semua ini yang nanggung Tuhan Yesus. Masuk pintu sempit, bukan pakai I dalam bahasa Inggris, tetapi dengan I, iota. Bahkan iota itu akan jadi lebih kecil lagi di sebelahnya, dikatakan titik. Pokoknya kalau kita iota dan titik, pasti bisa masuk pintu sempit. Pasti cukup masuk pintu sempit. Iya, puji Tuhan. Tapi kita harus menjadi kecil itu loh, saudara, yang susah. Rendah hati, sabar, penyayang, ya, suka mengampuni, suka memaafkan, tidak simpan kesombongan, kepahitan hati. Ini perjuangan ini. Ya, mau menjadi kecil, kecil. Ya. Kalau di dunia kan enggak, makin gede, makin gede, makin gede, makin gede, makin besar, makin besar. Ya. Tapi kalau kita memiliki firman, maka firman Tuhan pada surat 1 Yohanes tadi mengingatkan, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, semua akan lenyap. Tapi orang yang melakukan kehendak firman Tuhan, pasti hidup. Mempelai Tuhan itu memang harus masuk pintu sempit, saudara, ya. Harus melalui pintu. Kita bukan domba-domba liar. Kita adalah domba-domba yang digembalakan. Domba yang digembalakan itu adalah domba yang selalu lewat pintu. Dalam tabernakel kita lihat ada 3 pintu. Kita lihat dulu tabernakel. Ini pintu gerbang. Ini adalah pemisah antara luar tabernakel dan masuk ke halaman. Kita mau menerima pribadi Yesus. Ya. Sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, dan sebagai kepala. Pintu yang kedua itulah pintu kemah. Adalah pintu di mana memisahkan antara halaman dan masuk ke ruangan suci. Ini adalah berarti pribadi Kristus adalah pembaptis dengan Roh El Kudus. Ini ruangan suci aman deh. Ada tudungnya, aman. Ada 4 tudung yang menudungi. Yang tudung yang paling atas itu namanya tudung kulit mina gajah. Ya, itu tebal itu, saudara bisa tahan hujan, tahan panas, ya. Dan di bawahnya masih ada kulit, kulit domba celup merah. Seterusnya ada tudung yang aneka warna. Ada putih, merah, biru, ungu yang kita sebut tudung tabernakel. Ya, kita masuk pintu yang ketiga yang namanya pintu tirai. Ini adalah pintu sebenarnya buat kita yang paling berat, pintu tirai. Ya, ini tambah menyempit lah, katakan gitu. Orang Kristen kalau masuk dari dulu sebelum kenal Tuhan Yesus, masuk pintu gerbang, dia ada di halaman, oh cepet dia anu harus baptis, langsung di kolam nih baptis. Ya, percaya korban Yesus, ya mau bertobat, ya saya mau bertobat, cepet dia. Orang cepat, mau bertobat, mau dibaptis. Tinggalkan suasana luar tabernakel, masuk sini. Akhirnya dia berkata, saya orang Kristen. Tapi kita akan terus masuk ruangan suci. Menjadi jemaat. Bukan sekedar Kristen. Kristen kan hanya untuk membedakan mana yang Kristen, mana yang non-Kristen. Ya. Tapi sebenarnya kalau cuma agama Kristen, tidak ada keselamatan. Yang ada jaminan keselamatan oleh Kristus. Nah, di sini kita berjemaah. Kita menjadi jemaat. Apa itu, saudara? Ini suatu pergumulan. Pintu sempit masuk di sini pergumulan. Sebab harus berjemaah. Berjemaah dalam arti memperhatikan tiga alat pokok. Ada pita emas, ada meja roti, ada mitzbah dupa. Pita emas terang dalam ruangan suci. Pada waktu malam pelita itu harus dipasang. Pada waktu siang pelita itu dibersihkan. Itu sebabnya ada penyepit untuk membersihkan pelita. Ya. Dan pelita itu kalau memadamkan di waktu siang ada alat pemadam. Ya. Buat kita sekarang, kalau kita ada dalam ruangan suci, kita harus memperhatikan pelita persekutuan ibadah kita. Kalau kita istilahnya kebaktian umum, kebaktian mingguan. Ini kita masuk dalam suasana persekutuan, suasana berjemaah. Bukan sekedar orang Kristen. Kalau orang Kristen itu di halaman. Ya, di halaman. Tetapi kita ini berjemaah. Kita sudah berada di rumah Tuhan, kita sudah berada dalam bait Allah. Kita tunjukkan bahwa kita mau beribadah sungguh-sungguh dengan penuh sukacita. Terang, pelita ini terang, menyala terang. Jangan ibadah tetapi pelitanya padam. Apa ada sukacita, saudara?
Haleluya.
Saudara cinta Tuhan Yesus?
Iya.
Ya, bunyi tapi ya gitu, saudara. Marilah kita serius, kita sungguh-sungguh. Dan ayat kan sudah jelas mengatakan beribadah itu besar untungnya, labanya. Tapi ya harus sungguh-sungguh. Dalam ruangan suci ada meja roti. Puji Tuhan, tersedia di sana roti dan anggur. Bagaikan perjamuan kudus buat kita. Itu juga menunjukkan kepada persekutuan dalam firman Tuhan. Meja roti dengan tumpukan roti. Ada 6 tambah 6, 12. Angka persekutuan. Kita memperhatikan ibadah persekutuan meja roti. Buat kita ada kebagian namanya pendalaman Alkitab. Masuk pintu sempit loh ini, saudara. Dalam suasana pintu sempit ya ini harus ada. Ibadah pendalaman Alkitab bagaikan kita makan roti. Roti tanpa ragi. Suka roti tanpa ragi? Roti tanpa ragi itu keras, saudara, ya. Makanya orang seringkali mengatakan, kok firman pengajaran itu kok keras. Lah ini roti tanpa ragi. Roti tanpa ragi, firman itu keras. Apalagi PA itu keras. Ya, PA dan perjamuan kudus. Ini perjamuan suci ini penting loh saudara. Itu kalau ajaran Injil Yohanes pasal 6 itu, saudara, Tuhan berkata, akulah roti hidup. Siapa yang minum tubuh dan darahku, dia akan hidup. Itu satu studi sendiri itu di Injil Yohanes 6 itu. Menjelaskan perjamuan suci, langsung Tuhan Yesus yang menjelaskan di Injil Yohanes pasal 6. Tapi sebelumnya itu ada roti biasa. 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Orang seneng nih itu. Ya, siapa gak seneng? Tuhan memperbanyak, memberkati. 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Dimakan 5.000 orang. Itu masih sisa. Surplusnya lebih banyak. Wah, jadi orang seneng. Akhirnya Tuhan kasih roti. Bukan 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Tapi kali ini Tuhan kasih roti dengan mengatakan, akulah roti hidup. Siapa yang mau makan tubuh dan darahku, dia akan hidup. Pada hari kebangkitan, dia akan dibangkitkan. Tapi saudara, waktu dikasih PA di Injil Yohanes 6, komentarnya apa? Bacalah. Injil Yohanes 6, ayat 59.
Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum.
Iya.
Ketika ia mengajar di rumah ibadat.
Itu. Apa yang diajarkan di atas tentang roti hidup. Terus.
Sudah mendengar semuanya itu.
Iya.
Banyak dari murid-murid Yesus yang berkata.
Iya.
Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?
Waduh, pengajaran ini keras ini.
Yesus yang di dalam hatinya tahu.
Iya.
Bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu.
Iya, jadi mereka bersungut-sungut. Tidak langsung bersungut-sungut ngomel-ngomelnya. Tuhan tahu. Iya. Tuhan juga tahu kalau di sini ada yang bersungut-sungut, ya Tuhan juga tahu. Ya, terus.
Berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu?
Ya.
Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup.
Amin.
Daging sama sekali tidak berguna.
Ya.
Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup.
Ya, firman Tuhan itu hidup. Terima pengajaran, jangan ngomel, jangan bersungut-sungut. Waduh, saya tersinggung. Iya. Loh, tersinggung itu kan karena kita mungkin ada hal-hal yang tidak benar. Iya kan? Kalau kita enggak ada hal-hal yang tidak benar, pasti enggak tersinggung. Umpamanya sekarang firman itu menegur, umpamanya, jangan ada kepahitan hati. Orangnya ada kepahitan hati pasti tersinggung. Tapi orang tidak ada kepahitan hati, ya menter aja, gak apa-apa, aku gak ada kepahitan hati. Tersinggung itu karena kita tidak mau bertobat, karena keraskan hati. Orang yang keraskan hati itu pasti gampang tersinggung. Tapi kalau dia mau berubah, gak akan tersinggung. Tuhan Yesus yang khotbah aja mereka marah kok, terus saja dulu. Ya.
64, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya.
Ya.
Sebab Yesus tahu dari semula.
Yesus tahu dari semula yang tidak mau percaya. Yesus itu tahu.
Siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu.
Ya.
Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku.
Ya.
Kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya.
Puji Tuhan, tidak ada yang dapat datang kepadaku. Tidak ada yang mau mendengar pengajaran yang disampaikan Tuhan kalau tidak Tuhan yang bawa, yang mengaruniakan kepadanya. Ya.
Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia.
Resikonya memang kalau pengajaran disampaikan itu bagi orang-orang yang tidak mau sungguh-sungguh, dia mengundurkan diri dari persekutuan pengajaran. Pintu sempit. Mau terima pengajaran dengan tulus. Kalau yang mengundurkan diri berarti apa ini? Keluar dari pintu sempit dong. Mungkin dia cuma keluar pintu kemah. Pokok aku masih ke gereja. Pokok aku Kristen. KTP Kristen. Banyak yang mengundurkan diri. Bayangkan Tuhan Yesus ini waktu khotbah ini, hitung aja 5.000 orang ini kasih makan roti. Sekarang yang datang ini, yang diajar ini juga kurang lebih ya 5.000 orang. 5.000 mundur semua, hanya sisa 12. Akhirnya Tuhan berkata sama murid-muridnya, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Masuk dalam berjemaah berarti mau dengan pengajaran. Masuk dalam ruangan suci mau terima pengajaran. Dan yang ketiga, berjemaah harus memperhatikan mitzbah dupa. Dan mitzbah dupa ini paling tidak disukai oleh jemaat. Persekutuan doa. Doa ini hati berkehendak, tubuh lemah. Tuhan kan ngajak murid-murid, ayo sembahyang, ayo berdoa. 1 jam saja. Dan aku akan berdoa sejauh sepelempar batu. Memang tetap berlutut. Haleluya, haleluya, hale.
Hale.
Cuma hale, hale. Ya, aminnya kapan enggak tahu, Saudara. Langsung diam tenang, yang keluar bukan dupa tetapi air liurnya. Doa itu bukan dengan tata bahasa tetapi dengan roh kita bisa berdoa. Roma mengatakan Roh El Kudus bersama dengan roh kita. Roh itu menolong dari segala kelemahan, mengangkat doa. Persekutuan doa, coba kita baca aja. Roma 8 ayat 24.
Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan.
Dalam pengharapan, tidak ada putus asa, harus ada pengharapan. Iya.
Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi.
Iya.
Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat,
ya,
kita menantikannya dengan tekun.
Amin. Terus,
demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita.
Ya.
Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa.
Ya.
Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah.
Ya.
Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
Nah, jelas sekali. Roh itu membantu kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Terus,
dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu,
ya,
yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah,
ya,
berdoa untuk orang-orang kudus.
Roh itu membantu. Kalau kita berdoa dengan kekuatan kita sendiri, kita lemah. Tubuh kita ini menjadi sandungan. Pintu sempit yang menjadi sandungan tubuh kita. Hati berkehendak, tubuh lemah. Masuk pintu sempit berarti kita memperhatikan kehidupan doa. Sebab itu kita yakin kalau kita mau berdoa, kita sudah masuk pintu sempit, kita ada di dalamnya. Oh, Roh Al-Kudus membantu kita berdoa. Rohnya turun membantu kita, dan kita teruskan pembacaannya Roma tadi.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Dan seterusnya, kalau kita ini masuk suasana pintu sempit, di dalamnya kita berdoa, maka Roh itu membantu kita. Dan ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, amin. Dia turut bekerja, amin. Dalam segala sesuatu, apa yang kita doakan. Maka dari itu pagi sebelum kita belum bekerja, kita datang dulu Tuhan Yesus. Gitu. Supaya nanti sehari ini Allah turut bekerja. Di kantor, ya di toko, ya saudara, di sekolah. Di jalan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, amin. Nah, itulah kita masuk dalam suasana ruangan suci berjemaah. Di sana kita memperhatikan tiga alat, pelita emas, meja roti, mitzbah dupa. Tiga ibadah pokok kita. Pelita, itulah kebaktian umum. Meja roti, kebaktian PA. Mitzbah dupa, kebaktian doa. Mau masuk pintu sempit?
Iya.
Pintu terakhir yang paling berat itu namanya tirai. Saudara adalah tirai perobekan daging. Mengalahkan daging. Ini yang paling berat. Sebab itu, kapan pintu tirai dinyatakan robek? Pada waktu Tuhan Yesus disalib. Tuhan berseru, sudah genap. Tirai bait Allah robek dari atas ke bawah. Itu paling berat. Daging. Pintu sempit yang paling berat. Pintu tirai. Tapi melalui pintu tirai, kita akan masuk ke ruangan mahasuci. Di sana kita masuk dalam persekutuan nikah dengan Tuhan Yesus mempelai pria surga. Tubuh kita yang hina diubah oleh Tuhan menjadi tubuh yang mulia sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Coba baca dulu sebentar suratan Filipi pasal yang ketiga ayat 19 dan seterusnya.
Kesudahan mereka ialah kebinasaan.
Iya.
Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka.
Iya.
Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia.
Ini yang tidak mau masuk dalam tirai perobekan daging. Iya terus.
Karena kewargaan kita adalah di dalam surga.
Haleluya.
Amen. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus
ya.
Sebagai juru selamat.
Amen.
Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini.
Haleluya.
Amen. Sehingga
terus
serupa dengan tubuhnya yang mulia
ya.
Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya.
Haleluya. Tubuh kita yang hina akan diubah menjadi tubuh yang mulia sama dengan Tuhan Yesus. Masuk ruangan maha suci. Tubuh yang banyak penyakit. Tapi kalau kita masuk pintu sempit, penyakit kita yang ada pada tubuh kita nyingkir semua. Dia mau masuk memerusak organ tubuh kita. Saudara, oleh kekuatan firman, segala penyakit itu disingkirkan. Dan kita mengalami pengubahan tubuh kita yang hina menjadi sama mulia dengan dia. Jadi sama mulia dengan mempelai surgawi. Haleluya. Haleluya. Yakin saudara, percaya saudara. Marilah kita masuk pintu sempit saudara. Melalui pintu gerbang kita berada di halaman. Melalui pintu kemah kita berada di ruangan suci berjemaah di sana. Dalam persekutuan dengan pelita emas, dalam persekutuan dengan meja roti, dalam persekutuan dengan mesbah dupa. Dan kita akan tembus melewati pintu perobekan daging tirai. Yang mana telah dirintis perobekan daging itu hanya oleh Tuhan Yesus sendiri. Pada waktu dia tergantung di salib, tirai bait Allah robek menjadi dua. Kita masuk dalam pintu yang sempit. Pasti ada berkat. Puji Tuhan.